1. oktobrī vēlēsim Saeimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Pirms 20 gadiem dibinātā partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība pēdējos 4 gadus nosēdējusi Saeimas opozīcijā. Daļu laika tā palika bez sava pelēkā kardināla, pirmajā instancē notiesātā un gadu cietumā pavadījušā Aivara Lemberga. Pirms šīm vēlēšanām apvienība izšķīdusi pa vīlēm. Ar aizvien peltām reformām bagāžā, nodrāstām frāzēm retorikā un pamukušiem kadreizējiem politikas smagsvariem. Taču ar atkal no cilindra izvilkto Lembergu, kas varbūt nepatīk viņiem pašiem, bet ir tīkams lielai daļai tautas.
George Soros, pareizāk sakot, ne viņš personīgi, bet viņa cilvēki kontrolē centrālo varu Latvijā. Vienotības partiju, attīstībai par nacionāļus, konzervatīvo partiju, vienoto sarakstu, valsts radio, valsts televīziju.
Mans vārds ir Edgars Kupčs, un nākamajās minūtēs stāstīšu par Zaļo un Zemnieku savienības fenomenu. Kā ar uzbeigtu zirgu un klibu jātnieku uzstā, katrās vēlēšanās ieejāt Saeimā, neko iedzīgu nepaveikt, bet ar vien patikt vēlētājiem. Zaļo un Zemnieku savienība pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām apgalvoja, ka ir pierādījusi sevi kā politisko spēku, kas nebaidās no drosmīgiem, bet pārdomātiem lēmumiem. Iespējams, toreiz drosmīgākais lēmums bija pārtraukt ierasto praksi par savu premjera amata kandidātu pēdējā mirklī izvirzīt ZZS satelīta partijas Latvijai un Ventspilī un visas apvienības bosu Lembergu. Pirms 4 gadiem ZZS līderis un premjera amata kandidāts bija apvienības jaunpienācējs Māris Kučinskis no cita tā laika ZZS satelīta Liepājas partijas. Kučinskis iepriekš 3 gadus bija vadījis valdību.
Valdības veiktās reformas, atvērtās frontes, dažādās līnijās, veselības aprūpe, nodokļu reforma, izglītības, protams, pozitīvās sekas būs redzamas pēc kādā laika, bet tas, jebkurā gadījumā iespējams, rada kādu mulsumu, ļoti daudz uzreiz parādās arī oponents.
Ar 11 deputātu vietām ZZS bija otrā mazākā frakcija Saeimā. Vēlētāji viņus bija sodījuši par nepārdomātām un beigās nerealizētām reformām sāpīgajās nozarēs – medicīnā, nodokļu politikā, izglītībā. Savukārt Kučinskis, pirmoreiz būdams ZZS līderis uz premjera krēslu, nokaitināja apvienības krustēvu Lembergu, kurš šo dzēlienu nav sadziedējis vēl šodien.
Viņam bija nu, cits skats un cita ideoloģija, ja? Un faktiski viņš bija tāds pieklīdenis.
Tad nevajadzēja vākt pieklīdeņus, tad protams, vajadzēja izveidot stabilus kaut kādas padarīšanas.
Protams, nu tā bija kļūda, tāds pieklīdeņus nevajag ņemt.
Kamēr Lembergs klaigā par pieklīdeņiem, tikmēr apvienību steiguši pamest arī citi tālaika līderi. Piemēram, paša Lemberga, Ventspils partijas biedre, bijusī finanšu ministre Dana Reiznieca Ozola, pērnā gada sākumā nolika deputāta mandātu par labu Starptautiskās šaha federācijas vadīšanai. Bet šogad maijā izstājās no Latvijas Zemnieku savienības, komentējot, ka partija, citēju, nav gatava mainīties. Iemesls iespējams bija arī Jāņa Bordāna vadīto konservatīvo noviltās sarkanās līnijas, kas neļāva ZZS iekļauties varas kodolā. Arī bijusī veselības ministre Anda Čakša pameta ZZS un uzreiz pieslējās jaunajai vienotībai.
Politiķi norāda, ka šī partija esot viņai vistuvākā vērtību skalā, jo iestājas par tiesiskumu, demokrātiju un cilvēku brīvībām. Vai aizejot no frakcijas un arī no partijas ir zināms jums, ka iespējams vēl kāds arī varētu sekot jums pamatot ZZS rindas?
Nē, es nevaru to nekādā veidā apstiprināt.
Līderu aiziešana no ZZS bija skaidrs priekšvēstnesis neomulīgajai gaisotnei, kas šovasar kulminēja ar apvienības izjukšanu.
Latvijas Zaļā partija šodien ārkārtas kongresā ar pārliecinošu vairākumu nolēma izstāties no Zaļo un Zemnieku savienības. No 268 saņemtajiem biļetenēm par izstāšanos bija 257 balsis pret bija.
Zaļās partijas atšķelšanās gan nebija nekāds spēriens no skaidrām debesīm. Par to runāja jau mēnesi pirms Zaļo ārkārtas kongresa. Zaļās partijas līderis Edgars Stavars paziņoja, ka viņam vairs nav pa ceļam ar Aivaru Lembergu.
Latvijas Zaļā partija veids domnieku aptaujā vairāk kā 2/3 pateica, ka nesaredz iespēju Latvijas zaļajai partijai apvienības ietvaros sadarboties par Latvijai Ventspilī.
Zaļie kara sākšanai pret 20 gadu ilgo draudzību ar Lembergu lietā lika paša Lemberga izvairīgo attieksmi pret karu. Drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Lembergs vietējā un domēja labvēlīgajā avīzē izteicās, ka karu var apturēt tikai ar sarunām un ka rietumi esot atteikušies ar agresoru runāties. ZZS no sava vadoņa teiktā norobežojās, bet vēlāk citās intervijās pats Lembergs jau mēģināja atkāpties no teiktā.
Vispār to interviju man pazvanīja, un es biju mašīnā brauc, un man bija pilnīgi citas darīšanas, un tur bija tādi atrauti jautājumi. Un tā intervija vispār nebija par Ukrainu, tā bija, teiksim, par citiem jautājumiem.
Tagad Lembergs par karu Ukrainā izsakās kritiskāk. Karš esot slikti, vēl jau vairāk tāpēc, ka salīdzinoši netālu no Latvijas. Taču Putina patriekšanu viņš atteicās akceptēt arī nesenajā intervijā Latvijas televīzijā.
Tās sarunas var tikai vienoties Zeļenskis ar Putinu, ne Lembergs.
Lūk, tātad jūs paliekat pie tā, ka ir jārunā ar Putinu.
To lem Zeļenskis ar Putinu.
Šobrīd jautāju, kāds jūs viedoklis
ir. Zeļenskis šobrīd ir skaidri pateicis, ka viņš sarunas nevedīs, nu tad nevedīs sarunas.
Pēc Zaļās partijas paziņotā par šķiršanos no zemniekiem Lemberga dēļ, apvienības līderis Armands Krauze gan vēl tielējās, ka Lembergs ir visai tālu no viņiem.
Jo nesaprot to iemeslu, kāpēc viņi iet prom ar argumentu, ka par sadarbību Lembergi. Viņi nav iespējami, vienkārši nav iespējami, tāpēc, ka Zaļā partija iebilst, un tāpēc, ka paši Latvijam Ventspilī nav tāda zelma izrādījuši. Ja.
Tomēr pirms 2 mēnešiem ZZS izvilka šo veco laiku kārti, atkal paziņojot, ka apvienības premjeramata kandidāts būs Lembergs. Kā jau klasiski tas bijis iepriekš, pats viņš sarakstā nekandidē.
Es esmu smagos noziegumos apsūdzējis no 2006. Gada iet pa premjeru tā kā kariņš, ja? Tā kā tāda lupata, ka tikai noturēt 4 gadus savu krēslu un Dievs ar visu Latviju. Ja? Es tādu valdību nekad mūžā nevadīšu. Man nav tāds raksturs, saprotat?
Pašreizējās koalīcijas kritizēšana ir zaļzemnieku teju vai vienīgā iespēja tagad tikt pie publicitātes. Par 4 opozīcijā aizvedītajiem gadiem ZZS ir dusmīgi uz bezierunu pret oligarhiem konservatīvajiem. Vairāk kārt centušies gāst valdību un panākt premjera demisiju, taču tas nav izdevies. Bez rezultāta palikusi arī pretošanās teritoriālajai reformai. Arī ostu reformu ar parakstu vākšanu referendumam viņiem nav izdevies apturēt. Būšana opozīcijā izskaidro arī neīstenotos vēlēšanu solījumus. Tikmēr viņu gans Lembergs šajā laikā beidzot tika pie sprieduma pirmajā instancē. Gadu aizvedīja cietumā, bet iznāca pret 100 000 eiro drošības naudu.
Ārstēšanas. Ģimenes attikšana. Ģimene. Ventspils attikšana.
Pēc gada aizrestēm pie cietuma vārtiem viņu sagaidīja bariņš žurnālistu, bet ne fani un pat ne radinieki.
Bija variants, ka aizbrauks uz siltām zemēm kopā ar draugiem, un es sievai teicu ar mazo puiku braucat. Mani sagaidīja vecākais puika, nu visi jaunie suņi un kaķi. Pilna māja bija ar ziediem, man bija sasūtīti ziedi.
Tā Lembergs izteicās vienā no intervijām drīz pēc iznākšanas no cietuma. Kopā ar žurnālisti Elitu Veidemani abi zīmēja Latvijas kā neizdevušās valsts tēlu.
Cilvēki saprot, ka Latvijas likteņi un Latvijas politika netiek lemta Latvijā. Latvijas parlamentā, Latvijas valdība.
Bet ko tu mums tagad pacelt rokas un laisties dibenā?
Mēs jau to esam izdarījuši.
Sveiki.
Labdien.
Iespējams, dibenā nolaidusies arī pati ZZS. Zaudējusi varu valdībā, atņemta ietekme pār kādreiz Lemberga bagātību radījušo Ventspils ostu, aizbēguši līderi un Zaļā partija, no kuras apvienībā palicis tikai nosaukums. Taču pirms vēlēšanām mazliet aktivizējušies ziedotāji. Lielākoties tie ir kandidāti. Piemēram, pāris tūkstošus ziedojis zemnieks Augusts Brīgmanis, kam ar apvienību var likt vienādības zīmi, bet ko vēlētāji izsvītroja no iepriekšējās Saeimas. Labu rocību ar ziedotiem 2500 eiro parādījusi lauku ģimenes ārstu līdere Līga Kozlovska. Vien 600 partijai atnesis Saeimas deputāts Romāns Naudiņš, kas gada sākumā izšķīrās no Nacionālās apvienības. 2500 iedevis Jānis Dinevičs, kas ir, ja ne vienīgais, tad vismaz redzamākais uz šīm vēlēšanām ZZS pieslējušās Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas pārstāvis. Pats Lembergs pēc cietuma ziedojas tikai savai Ventspils partijai. Apaļus 15 eiro. Lielai daļai vēlētāji Lembergs patīk, neraugoties uz apsūdzībām, smagos finanšu noziegumos un pirmo tiesas spriedumu. Var teikt, ka viņa elektorāts, līdzīgi kā pati ZZS, dzīvo aizgājušu laiku nostalģijā, piesaucot sen bruģētās Ventspils ielas un Lembergu kā īstenu saimnieku. ZZS un tās teorētiskais vadītājs Krauze viņa harizmu labi zina.
Aivars Lembergs ir populārs sabiedrībā. Ja jūs atcerieties pagājušā gada socioloģijas KDS, tad viņš ir populārāks pat pa Kariņu vairāk. Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka viņš ir piemērotāks kā šī brīža premjers Kariņš.
Un vasarā izvilktā Lemberga dēļ arī mazliet aug ZZS reitings. Faktum aptaujās zemnieki ir piektie populārākie, savukārt SKDS uzrunātie apvienību atzinuši pat par ceturto tīkamāko. SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš tajā redz Lemberga nomazīmi.
Es zinu, ka daudziem nepatīk Lembergs, es zinu, ka sabiedriskajiem mēdījiem nepatīk Lembergs, ka viņi tur cīnās visiem veidiem, kas uzskata, es pats uzskatu, tas ir nepareizi. Lembergs Latvijas sabiedrībā ir viens no salīdzinoši augstāk un labāk novērtētiem cilvēkiem. Neskatoties uz visu, kas viņam sakārts virsū. Un no šīs skata punkta viņš neapšaubāmi ir viens no Zaļo zemnieku savienības pilāriem.
Un tas ar vienu ļauj Lembergam durvis spārdīt kājām. Nu pat viņš sapinās melos, skaidrodamies medijiem par to, kādēļ uz priekšvēlēšanu intervijām vests ar domei piedrošo limuzīnu.
Ar kuru automašīnu jūs ieradāties pie mums uz šo ēteru?
Rieku kolēģi. Ja? Dēls man atved. Es šodien, tad mani atved dēls.
Tad šī mašīna te nejauši parādījās?
Šī mašīna ir Rīgā un viņa kārto savas lietas.
Ventspils policijas luksus auto limuzīnam viņam ir darīšanas mūsu teritorija, kur arī Delfī birojas atrodas mūsu teritorijā. Ko viņi tad dara?
Nezinu, ko viņi dara.
Tikpat izvairīgi ir ZZS priekšvēlēšanu solījumi. Stiprinās cīņu ar korupciju, veicinās valsts enerģētisko neatkarību, paplašinās atbalstu ģimenēm ar bērniem, stiprinās ģimenes ārstus, pārskatīs teritoriālo reformu, saliedēs sabiedrību. Konkrētākās lietas ir vēl lielāka aizsardzības budžeta palielināšana, kā arī lielākas iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu daļas atdošana pašvaldībām un pensiju indeksācija divas reizes gadā. Lemberga saraksts, kurā paša Lemberga nemaz nav, arī sola aizstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās. Taču noslēgumā jāmin, ka ar tiesas spriedumu kabatā un būšanu ASV sankciju sarakstos diez vai Lembergam izdotos kļūt par premjeru un vēl jau vairāk stutēt attiecības ārvalstīs.
Ja es būšu valdības vadītājs, es vienošos ar ASV. Kā ASV iedos ne mazāk naudas.
Ko jūs varat vienoties ar valsti, kur jūs esat sankciju sarakstā? Pasakas.
Es vienošos.
Ar marsiešiem arī vienosieties?
Nu, ja jūs viņus pazīstat, jūs varat vienoties, es marsiešiem
jūs nevarat, bet ar ASV varat.
Bet ja jūs man ar marsiešiem iepazīstināsiet, es ar
tad vienosieties arī ar marsiešiem.
Es ar vienošos.
Skaidrs, sapratu.
Pilnīgi droši.
Edgars Kupčs, Latvijas radio.